Linnuilla on siipiä joka lähtöön. On lyhyitä ja pitkiä, kapeita ja leveitä, harittavia, yhtenäisiä. Ihan käyttötarpeen mukaan. Sen mukaan pitääkö pujahdella pensaikoissa, syöksyä äänettömästi, lekutella paikallaan vai muuttaa pitkiä matkoja. Ja itse asiassa, vaikka ei tuntisi lintuja ollenkaan lajilleen, niin pelkästään lintujen siipiä katselemalla voi jo päätellä aika paljon siitä, miten ne elävät ja miten pitkiä matkoja lentävät. Jarmo Koistinen on harrastanut lintuja jo 50 vuotta. Lisäksi hän on meteorologi ja toimii erikoistutkijana Ilmatieteen laitoksella. Hän on siis aika lailla sopiva henkilö kertomaan linnuista ja tuulista.
Myötätuuli on ehdottomasti tärkeä. Linnuilla on yleensä päässä semmoinen sisäinen kompassi, joka voi perustua ihan magneettikenttään, tähtiin, auringon asentoon. Ja yleensä näihin kaikkiin. Se on aika monimutkainen vaistotoiminta ja lintu käy usein kokeilemassa taivaalla ennen muutolle lähtöä, että onko hyvä tuuli. Ja laskeutuu takaisin maahan, varsinkin yömuuttajilla näkee usein tutkalla, että käväsee ikään kuin yrittämässä ja huomaa, että tuuli on huono ja laskeutuu takaisin maahan.
Mitä tarkoittaa huono tuuli?
No huono tuuli on niin kuin vastatuuli, joka alkaa olla navakka tai kova, silloin ne linnut jokseenkin tyystin tyssää. Tietysti ihan meren pinnassa voi lentää vesilintuja aika kovassakin vastatuulessa, koska siinä ihan pintaa hipoen kun lentää, niin se tuuli on kuitenkin aina heikompi kuin vähän ylempänä, selvästikin heikompi. Ja ne yrittää tietysti usein linnut vastatuuleenkin ja silloin todella matalalla, koska tuulen nopeus kasvaa ylöspäin mentäessä. Ja myöskin sitten myrskyisä myötätuuli, voisi kuvitella, että linnut niin kuin hyppäisi myrskyn selkään, niin se on myös äärimmäisen huono, koska se on hyvin pyörteistä se tuuli maan lähellä. Eli siinä on vaara paiskautua tämmöisen tuulipyörteen takia johonkin esteeseen, että juuri kun ponnistaa lentoon, niin tulee valtava puuska, joka paiskaa linnun maahan. Eli liian kova myötätuulikaan ei ole hyvä sen niin kuin lentoon lähdön kannalta.
Eikä sitten varmaankaan sivutuuli myöskään.
Ei sivutuulikaan. Jos on niinku reipas sivutuuli, niin siinä on se, että se lintu joutuisi sitten kompensoimaan sitä. Lintu ajautuu helposti niinku silloin väärään suuntaan siitä tavoitteesta, minkä se linnun oma kompassi näyttää. Ja sitten joutuu ikään kuin lentämään nokka ihan toiseen suuntaan. Tämmöisen vektorilaskenta ikään kuin lintu harrastaa, että se, jos tulee vaikka idästä, niin sen täytyy sitten pyrkiessään pohjoiseen, niin panna nokka aika lailla koilliseen, jotta se pääsee sinne pohjoiseen. Että se kuluttaa kuitenkin voimia se sivutuuli ja sitten on vaara, että joutuu jonnekin ihan väärään paikkaan.
Mutta siis että sivutuulillakin se homma saattaa myös onnistua?
Joo, kyllä. Jos on niin kuin semmoinen, sanoisiko sivumyötäinen, niin silloin linnun ehkä kannattaa kuitenkin sitä hyödyntää, kun jättää käyttämättä, koska sitten jos jättää käyttämättä, voi käydä sillä lailla, että sitten viivästyy muutto ja sitten aina kun niillä on kiire yleensä, että kuka ensimmäisenä pääsee perille, valtaa parhaat reviirit.
Oletko sä nähnyt meteorologina semmoista, että linnut menee ihan sun mielestä väärällä säällä?
Joo, sitä tietenkin näkee sillä lailla usein, että esimerkiksi nuo arktiset hanhet, ne on lähtenyt hyvissä olosuhteissa. Vienanmerellä on syksyllä hieno koillistuuli ja upea sää, valtavat hanhimassat lähtee ja sitten ne joutuu jonkun matalapaineen kynsiin esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa ja täällä tuuli on epäedullisesta suunnasta, sataa hirveästi, on matalia pilviä, huono näkyvyys, mutta kun ne ei ole tottunut laskeutumaan niin kuin kauheasti Suomen pelloille esimerkiksi, niin sitten ne vaan epätoivoisesti jatkaa todella huonossa säässä, mutta nämä on aika tavallisiakin, mutta silloin se on usein merkki siitä, että ne on lähtenyt hyvässä säässä ja joutunut huonoon sään.
Niin siis sadekaan ei ole yleensä hyvä?
Ehkä se sinänsä ei ole niin paha, mutta sitten kun on oikein rankkaa sadetta ja varsinkin lumi- ja räntäsadetta, niin silloin näkyvyys huononee kovasti ja sitten se taas lintujen suunnistus vaikeutuu siinä. Että mä luulen, että se kastuminen sinänsä ei ole niin paha, koska lintujen höyhennyshän on aika lailla vettä hylkivä, vaan se on se taaskin se huono näkyvyys, varsinkin kun näihin isoihin sadealoisiin liittyy usein hyvin matalalla olevia sumupilviä, jotka sitten vielä lisäksi huonontaa näkyvyyttä.
Tässä keväällä nyt lintuharrastajat paljon seurailee säätiedotuksia ja pohtii, että mitkä on hyviä muuttopäiviä, niin mikä on semmoinen, että missä vaiheessa kannattaa olla, jos haluaa lähteä katselemaan keväisiä muuttolintoja, niin missä vaiheessa kannattaa, mitkä tuulet on hyvät?
Suomessa ehdottomasti keväällä niin kuin kaakon ja lounaan väliset tuulet on hyviä. Etelä on melkein niin kuin keskimäärin tai etelä-lounas se paras. Silloin tulee kaikenlaista voi tulla. Ja Ja sitten toinen asia on se, että näkyvyyden pitää olla hyvä, ettei sumua, paksuja sumuja tai tämmöisiä matalalla roikkuvia pilviä, niin yleensä se on jo riittävä edellytys. Että tavattoman usein ihmiset ajattelee, että kun on lämmin päivä, niin tulee muuttolintuja, mutta se johtuu enemmän siitä, että etelätuuli vaan tuppaa olemaan lämmin. Että se tuuli on siinä se tärkein syy.
Niin ja sitten eikö se ole vähän eri asia se, että mikä itse asiassa on lintujen kannalta hyvä muuttosää ja mikä on sitten taas harrastajan kannalta se keli, jolloin niitä näkee?
Joo, ilman muuta, että jopa on niin välillä, että tämmöinen linnulle hieman huonompi sää, eli pieni vastatuuli, niin silloin harrastajat näkee eniten, koska silloin linnut on pakotettu lentämään hyvin matalalla, koska siinä aivan maanpinnassa se vastatuuli on pienimmillään, ja ne pääsee oikeastaan vaan eteenpäin lentämällä hyvin matalalla. Ja silloin taas, kun linnut lentää matalalla, harrastajat näkee ne ja pystyy laskemaan ja sanoo, että olipa hieno muutto. Että jos sitten näkee 10 000 peippoa tuli Suomeen Porkkalassa, niin sitten se näytti hienolta päivältä, mutta sitten jos on oikein hyvä myötä tuuli, kirkas sää, ne peipot saattaa ylittää Suomenlahden tuolla 0,5 kilometrin korkeudessa ja saattaa tulla vaikka 1 000 000 peippoa Suomeen ja sitten harrastajan mielestä se olikin kuitenkin vaan kohtalainen päivä, kun siellä sinessä korkealla näkyy muutamia pisteitä.
No mutta siis lintujen muuttoa seurataan paljon Suomessa ja Suomessa on todella hyvä tasoisia harrastajia, jotka laskee näitä muuttoparvia ja muuta, mutta mikä on sun käsitys meteorologina, että kuinka paljon menee niin kuin ihan tälleen reippaasti yli hilseen vieläkin niin kuin näistä muuttomääristä?
Aika paljon menee ja sitä on vaikea sanoa. Tietysti on tämmöiset linnut, jotka ei niin kuin kurki, kun se on, tulee Suomenlahden yli, niin vaikka ne Virossa olisi parinkin kilometrin korkeudessa, niin ne siinä liitäessä ja Suomenlahden yli väkisinkin tulee alemmas ja alemmas, silloin sitten hirmu hyvin saadaan laskettua. Mutta sitten on tämmöisiä pikkulintuja just, jotka saattaa tulla tuolla 0,5 kilometrin korkeudessa myötätuulossa, niitä on todella vaikea nähdä sieltä kiikarilla löytää ihan sattumalta jonkun parven. Että kyllä se selvästi niin kun se todellinen muutto ei useinkaan ole lähellekään sama kuin se nähty muutto monilla lajilla. Hyvin yleisesti tapahtuu niin, että harrastaja luulee, varsinkin syksyllä, kun on tämmöinen kylmän purkaus etelään, kuulas ilma ja lintuja menee hajallaan korkeuksissa valtavia määriä, niin harrastajan mielestä se nyt ei ollut niin hieno muuttopäivä.
No mutta siis pääseekö niihin tutkilla tai jollain muulla kiinni sitten näihin, jos haluttaisiin, niin siihen, että mitä kaikkea taivaalla menee?
Joo, kyllä säätutkalla on tullut katseltua niin kuin enemmän harrastusmielessä. Nyt on joitakin ihan tämmöisiä tutkimushankkeitakin viime aikoina ollut ja siellähän näkee, että säätutkalla on se ikävyys vaan, että ei pysty tietenkään lajeja määrittämään, että parhaimmillaan pystyy päättelemään siitä kaikujen ulkonäöstä ja tietysti ajankohdasta ja muusta oheistiedosta, että esimerkiksi menee arktisia kahlaajia, vesilintuja ja sillä lailla, ja yömuuttohan on tietysti sellaista, jota tutka paljon paremmin näkee kuin kukaan kuuntelija maastossa ja arktisen muuton osalta on jo 70-luvulla nähtiin, kuinka parvia meni 2, 3, jopa 5 kilometrin korkeudessa pitkin Suomenlahtea. Niistähän kukaan harrastaja ei tietenkään sitten nähnyt pienintäkään vilausta. Että oikeastaan arktisessa kahlaajamuutos keväällä niitä nähdään kovalla vastatuulella, kun ne kaikki joutuu putoamaan lähelle maanpintaa. Että on tyypillinen räntäkuuro ja toukokuun lopussa on hirveä sää ja niiden on pakko tulla alas. Silloin on hieno arktisen muuton kevät sitten.
Minkä takia linnut menee, kun sanoit, että vaikka jopa 5 kilometrin korkeudessa, niin miksi ne voi mennä niin korkealla? Ja mikä on semmoinen niin kuin optimikorkeus? Onko se erilaisilla linnuilla erilainen?
Kyllä se varmaan vähän on. Että mä luulen tämmöiset niin kuin kahlaajat, jotka esimerkiksi tankkaa jossain tuolla Pohjanmeren rannikolla, niin niiden ei tarvitse olla lähellä maanpintaa, koska niiden ei tarvitse syödä. Ne lentää sillä tankkauksella helposti niin kuin monta 1000 kilometriä. Että niitähän on nykyään näillä, kun on kiinnitetty lintuihin näitä seurantalaitteita, niin on nähty esimerkiksi, että jotkut punakuirit lentää Alaskasta Uuteen-Seelantiin 6 vuorokautta niin kuin 11 000 kilometriä kertaakaan laskeutumatta. Että kahlaajille on hyvin helppoa niin kuin lentää korkealle, kun ei niiden tarvitse laskeutua, mutta jotkut suomalaiset peipposet, niin ne ei koskaan niin kuin lihota itseään niin valtaviin rasvamääriin, että niiden on pakko lentää lyhyt etappi ja syödä välillä, jolloin ne ei voi niin kuin kannatakaan nousta kovin korkealle.
Joskus on hämmästyttäviä nämä ennätykset. Mä en muista, mutta että lintujahan on tavattu siis paljon korkeammallakin vielä joskus, kun ne ylittää jotain vuoristoja ja niitä on törmäillyt lentokoneisiin.
Joo, havaintoja on aina tuonne 8 ja 10 kilometriä asti, mutta se on poikkeuksellista. Eli Eli miksi linnut yleensä siellä korkealla kannattaa lentää? Se on aina on se myötätuuli. Ne hakee sitä, se kerros ei ole niin kuin koskaan vakiokorkeudella, vaan siellä, missä on se paras myötätuuli, koska se energian säästö on niin valtava. Kun tuuli avustaa, niin lintu helposti lentää kaksinkertaisella nopeudella ikään kuin sen omaan tähän siipien tuottamaan ilmanopeuteen nähden. Ja silloin se säästää niin kuin puolet lentoajasta jonnekin kauas Siperiaan vaikka, niin se on niin valtava energiansäästö, että siihen ne pyrkii. Et todella ylös ei kannata mennä, kun sitten alkaa tulee niin kuin paleltumisvaara, että mitä me silloin nähtiin säätutkalla 5 kilometrin korkeudessa, siellä on kuitenkin tyypillisesti joku 15-20 astetta pakkasta, se alkaa olla aika kylmä. Et etuna on tietysti pienempi ilmanvastus toisaalta, ja siellä ei ole sitten pilviä varjostamassa, ehkä auringon säteily lämmittää sitä höyhenpukua, että ne saa vähän niin kuin kompensaatiota, mutta sitten tulee niin kuin happivajetta niillekin, ja tosiaan se paleltuminen, että kyllä se ehkä semmoinen optimi tyypillisesti, se vaihtelee nyt sanotaan 500 metriä ja parin kilometrin korkeudella suotuisissa.
Entä sitten tämä, että parvessa vai yksin?
No se, mä luulen, ei johdu niinkään säästä, vaan se on tämmöinen lintujen eri lajien niin kuin evoluution kehittämä, mikä kullekin lajille jostain syystä sopii, että pienillä linnuilla niin, ja yleensä parvessa on se etu, niin kuin kahla ja parves, että kun on joku vaara, niin yksi huomaa sen helpommin. Ja tietysti sitten nämä kaikki klassiset auramuodostelmassa paikkaa vaihdetaan, jolloin se ilmanvastus kohdistuu aina vähemmän sitten aina aika ajoin kuhunkin, joka on siinä kärjessä, niin isompana ja sitten muihin pienempänä. Että näihin mä uskon, että ei ehkä välttämättä sää ole määrännyt sitä, että miksi linnut on parvissa, kun muut tekijät, ruokailu ja käyttäytyminen ja kaikki tämmöiset tekijät.
Niin äsken mainitsit näistä yömuuttajista, niin sehän on itse asiassa aika iso joukko suomalaisia tai Suomeen pesimään muuttavia lintuja muuttaa tänne yöllä ihan vaivihkaa vieläkin.
Juu, suuri osa pikkulinnuista, näistä tavanomaista kesälaulajista, pajulinnuista ja harmaasiepoista, kirjosiepoista, leppälinnuista, ne on kaikki yömuuttajia ja se on luokkaa 100 miljoonaa lintua, eli yöllä tulee ihan valtava määrä lintuja ja lähtee Suomesta tietysti syksyllä vielä enemmän kuin on poikaset mukana ja ilman tutkaa niiden niin kuin oikeista muutoista ei minkäänlaista kuvaa voi saada.
Jotain voi laskea niin kuin punakylkirastaiden yhteysääniä tai jotain tämmöistä, mutta että se, että mitä oikeasti siellä menee, niin siitä ei ole kenelläkään oikein mitään käsitystä.
Joo, ja tämä on just niin kuin se ehkä pahin kohta, missä se todellinen muuton voimakkuus ei näy siitä kuuntelusta, että yleensä nimenomaan rastaatkin ääntelee hädissään, jos on sumua tai huono näkyvyys, ja ne on niin kuin vähän paniikkitilassa, että jatkaako vai mennään, niitä yhteysääniä kuuluu. Itsekin joskus kuullut niin kuin tunnissa 2000 laulurastasta kuuntelemalla, ja sitten kun on semmoinen todella loistava olosuhde, että ei ole pilviä, on aivan kuulasta ja ne tutkassa nousee sinne kilometriinkin asti, niin silloin kuuluu joku harva ääni sieltä ja voisi täysin väärin luulla, että nyt on heikko yö muuttaa.
Mutta siis voiko tästä nyt vetää se johtopäätöksen, että meillä ei ole vieläkään käsitystä tästä näistä, esimerkiksi tämä iso joukko, joka yöllä menee, niin siitä ei ole oikein mitään käsitystä?
Ei sitä niin kuin tunneta, että onko niillä semmoisia lajikohtaisia eroja esimerkiksi, että minkälainen sää suosii vaikka leppälintuja ja pajulintuja, että onko niillä jotain eroja ja onko niiden korkeuksissa ero, suosiksi jotain vähän erilaista säätä, onko toinen arempi jollekin pilville, tuulille, niin semmoisista ei tiedetä yhtikäs mitään, että siinä on kosolti tutkittava.
No mutta puhutaan sitten vähän lintujen siivistä ja tuulesta. Että millä linnuilla olisi sun mielestä niin kuin optimisiivet? Eihän näin voi kysyä. Niillä on tietenkin kaikilla kehittynyt omalle lajilleen tai omalle ryhmälle sopivat.
Joo, ne siivet on kehittynyt just oikeastaan paljolti siihen, että minkälaisissa oloissa ne muuttaa ja lentää ylipäätänsä. Että lokit ja albatrossit, niin ne on kehittynyt hyödyntämään niin kuin kovaakin tuulta ja sillä lailla näitä tuulen nostavia virtauksia myöskin, että ne esimerkiksi kun Suomenlahdelta lentää tuonne MSU:n kaatopaikalle joka aamu niin tuhansia lokkeja ruokailemaan, niin ne tekee sen melkein joka päivä, oli minkälainen tuuli tahansa, että jos on aurinkoista ja nousevia ilmavirtauksia, ne kaartelee niin kuin haukat ja sitten liitelee sinne, ja jos on kova vastatuuli, ne käyttää niitä maastonmuotojen nostovirtauksia ja kallistellen sillä vähän niin kuin jonkun ruotsilaivan perässä, ne ihan vaivattomasti näyttää menevän vastatuulessa, eli oikein mikään sää ei niitä haittaa siinä ruokailulennossa. Sitten taas haukkojen siivet, isojen haukkojen siivet on leveät ja niissä sulat harittaa kärjessä, ne on ihanteelliset tämmöiseen kaartelumuuttoon, eli ne hyödyntää ihan samalla lailla kuin purjelentokoneet nousevia ilmavirtauksia. Ja haukoille sitten tietysti myötätuuli on niillekin hyvä, mutta kaikkein tärkein on niitä nousevia ilmavirtauksia. Ja ne esimerkiksi pohjoistuulilla syksyllä ei itse asiassa mielellään lennä mehiläishaukat Suomenlahden yli, vaan kiertää Viipurin ja Pietarin kautta. Eli ne haluaa kaarella maan päällä nousevissa virtauksissa. Eli ne muuttotavat vaikuttaa kovasti niihin siipiin.
Nyt tuohon tuli meidän viereen harakka. Mitäs sä voit sanoa harakan siivistä?
Ne on tosi lyhkäiset ja harittavat, eli kun harakka on paikkalintu eikä koskaan muuta pitkiä matkoja, niin sillä veikkaan, että nuo siivet, ne on kehittynyt äkilliseen lentoon lähtöön, jos joku vaara, kun ne ruokailee maassa, että pääsee ponnistamaan nopeasti ilmaa, mutta ne tuskin niin kuin kestäisi kovin pitkiä lentomatkoja. Ne on varmaan hirmu epätaloudelliset energian kulutuksen kannalta ja rintalihaksetkin varmaan aika heikot harakalla, ettei se jaksaisi kauhan pitkiä matkoja lentää.
Ja se on itse asiassa hämmästyttävä toi pyrstö, luulisi, että se haittaa tahtia.
Joo, mä en ole mikään biologi, että joku syyki evoluutio siihen, että harakalla on joku etu tosta hirmu pitkästä pyrstöstä, vaikka se ihmisestä näyttää tosi kömpelöltä.
Jos muotoilisi kysymyksen näin, että kun katselee erilaisia lintuja, niin mitä niiden siivistä voi päätellä niiden lentotaidosta tai niiden lentotyylistä, lentomatkoista?
Joo, kyllä ilman muuta niin kuin siivistä heti näkee sen, että nämä, joilla on suhteellisen pitkät ja kapeat siivet, niin näkee, että ne on hyviä lentäjiä, jotka kuitenkin sitten yleensä räpyttelee ihan koko ajan, mutta ne lentää pitkälle ja pitkiä matkoja. Kun taas nämä kaikki leveäsiipiset yleensä, nekin voi tietysti muuttaa valtavan pitkiä matkoja, niin kuin vaikka kalasääski Suomesta Kameruniin, mutta ne käyttää valtavan taitavasti sit näitä ilman nousevia liikkeitä apuna, että ne ei sillä tee niin paljon työtä, ne pääsee tavallaan hirmu paljon vähemmällä.
No entäs sitten nämä, jos puhutaan tämmöisistä lentomestareista, niin mikä muuttomatka esimerkiksi olisi hauska päästä kokemaan?
No vaikka kuinka monta, mutta tervapääsky tietysti on aivan ylivoimainen lentomestari, koska se on niin hirvittävän nopea ja hetkessä niin kuin reagoi säätiloihin, että jopa kesällä, kun tervapääskyllä on poikaset, jos tulee kylmänpurkaus ja sadessa ei ole hyönteisiä ilmassa, nehän pakenee niin kuin puolessa päivässä jonnekin Baltiaan ja katoaa ihan täysin Helsingistä. Tai on vaan merituuli päivällä Helsingissä, niin ne lentää sisämaahan, täällä pesivät 10 000 tervapääskyt, koska se kylmä ilma mereltä, niin siinä on paljon vähemmän hyönteisiä, että tervapääsky on ihan valtava. Ja osahan niistä nukkuu taivaalla, yöpyvät siellä vaan, lentelevät unessa, ja sekin on aika ihmeellinen taito.
Se on aika hämmästyttävää, sitä on jo niin kuin vaikea käsittää.
Joo, sitä on vaikea. Tämä on muuten asia, joka on tutkalla selvitetty kanssa, että on seurattu jotakin tervapääskyyksilöitä ja nähty tosiaan ja tietysti katsottu, kun ne katoaa taivaalle ja sitten seurattu tutkalla, että siellä ne vaan on ja lilluu sitten monta tuntia unessa.
Ja siis toi, että ne voi noin vaivattomasti siirtyä älyttömiä matkoja hyönteisten perässä.
Joo, siinä näkee, että niiden on ilmeisesti just sen takia, että kun se ravinto on niin erikoistunutta, että ne on vaan ne ilmassa leijailevat hyönteiset, niin siinä on täytynyt sitten kehittyä tavattoman hyväksi lentäjäksi, koska sitten jos on huono sää, niitä hyönteisiä ei ole, ne on pakko hakea muualta, että se on oikeastaan ainoa selviytymiskeino sitten.
Ja sitten näitä ihan kaukaisimpia muuttajia on myös esimerkiksi tiirat, Lapin tiirat, kalatiirat.
Joo, siitä kun ne menee tuonne eteläiselle Jäämerelle asti ja on rengaslöytöjäkin Australiastakin, niin ja ne mitä todennäköisimmin, tai no ei siitäkään paljon varmuutta, että kuinka paljon ne ylittää mantereita, että ainakin tähän asti on yleensä oletettu, että ne tiirat, jotka Suomen Lapistakin lähtee, ne kiertävät aina Afrikan ja ei siitäkään nyt tietysti voi olla varmuutta, että tiirat on aika mystisiä, miten ne niin kuin saattaa lähteä, on nähty ainakin, kun ne lähtee vaikka Suomen joltain järven luodolta muutolle, niin ne nousee hirmu jyrkästi ylös ja katoo sinne korkeuksi, että meneekö ne suoraan Atlantille vaikka tuosta Ruotsin ja Norjan poikki vai seuraako ne Itämerta ja voiko ne ylittää mantereita, niin nämä on sellaisia asioita, joista ei kyllä paljon mitään tiedetä.
Sehän on jotenkin niin jännä, just kun usein sanotaan, että ne on niin kuin tämmöisiä ikuisen valon lintuja, että kun täällä on kesä ja sitten ne lentää valosassa ja sitten menee sinne toiselle puolelle maapalloa, jossa taas on niinku tämä valosa-aika. Sitäkin on teki aika jännä ajatella, että minkälaista on elää tämmöisessä valossa. No sitten kun kevät tästä etenee, niin käykö se homma sitten niin, että nyt niin kuin on tarkemmin katsottu nämä hyvät muuttosäät, nämä, jotka tulee aikaisemmin, niin niillä on niin kuin varaa valita säätä paremmin. Ja sitten ne, jotka tulee myöhäisemmin, niin niillä alkaa olla jo semmoinen paniikki päällä, että huonompikin keli käy.
No ei, kyllä se musta tuntuu molemmille on se, ne ihan samalla lailla niin kuin etsii sitä optimisäätä. Mutta tässä alussa on se etu, että nämä lyhyen matkan muuttajat, jotka tulee Keski-Euroopasta, Etelä-Skandinaviasta ja alkukeväällä, niillä on taito sitten myös väistää huonoa säätä. Et puhutaan tämmöisestä niin sanotusta pakomuutosta, että jos tulee takatalvi, paljon lunta, peipposet, kiurut, kottaraiset, töyhtöhyypät, ne osaa mennä takaisin Ruotsiin ja Baltiaan, jos tilanne käy täällä todella kurjaksi. Että sillain ne on joustavampi. Et sitten toukokuussa tulee afrikkalaisia hyönteissyöjiä, niin ne tulee ihan samalla kuin on hyvä sää, ne tulee tänne aikaisemmin, jos on huono muuttosää, ne tulee vähän myöhemmin, mutta jos sitten yllättää todella kurja sää, niin niiden ei tiedetä sillä enää menevän takaisin. Ne sitten vaan niin kuin kyhjättää paikalla ja toivoo, että se paranisi se sää. Et sillä lailla on ollut tämmöisiä joukkokuolemia, ainakin muistaakseni 68 keväällä Oulun seudulla kuoli paljon tämmöisiä hyönteissyöjiä, kun tuli paha takatalvi vielä toukokuussa.
Mites kun meteorologina ja lintuharrastajana, että katselet tätä kevätmuuttoa, niin onko sulle asiat selviä? Tekeekö linnut koskaan semmoisia juttuja, jotka sun mielestä on ihan käsittämättömiä, että jotka ei niinku sovi nyt näihin ilmatieteen tai meteorologian lainalaisuuksiin? Tai onko semmoisia kysymyksiä, jotka sua itseesi ihmetyttää?
Joo, niitähän on paljonkin sellaisia, että aina välillä ihmetyttää, kun on ollut niin kuin tosi huono sää ja sitten kuitenkin on tullut joitakin esimerkiksi pikkulintuja. Ja, että miten ne nyt sitten oikein, että onko ne sitten vaan lentänyt suunnilleen maan rajassa tai meren yli hirmuisen matalalla ja uhmannut ja ponnistellut vastatuuleen. Että eihän ne niin kuin tietenkään ihan hirmuiseen vastatuuleen pääse eteenpäin, mutta että tämmöisiä niin kuin kohtalaisia, että ne on niin kuin tavattoman herkkiä käyttää sitä pientäkin hetkeä, jolloin on pääsee eteenpäin, niin ne huomaa sen ja aina tulee niin kuin semmoinen muutaman tunninkin suotuisa sääaukko, niin ne linnut sen heti hoksaa ja hyödyntää sen, että se niillä on kehittynyt ja silloin aina tulee miettineeksi, että onko linnuilla semmoista kykyä niin kuin ymmärtää säätilaa vähän laajemmaltikin, että onko niillä esimerkiksi paine anturia, koska niillä täytyy olla varmaan aika hyvä korkeusmittari, jotta ne tietää, joka täytyy olla niin kuin paineeseen perustuva, mutta silloin jos ne on niin kuin paikallaan ja paine esimerkiksi nousee, niin onko niillä semmoinen jo tieto, että ikään kuin meteorologilla, että aha, korkea paineen selänne lähestyy ja hyvä muuttosää on tulossa, kannattaa valmistautua. Että tämä on niin kuin aika mielenkiintoista, että reagoiko ne vaan siihen hetkeen vai osaako ne jo vähän ennakoida tulevaa säätä. Tätä ei varmaan tiedetä.
Yle, Radio Suomi.